sein.
Schön. Das gibt Ruhe, drin und
Verlassen.
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 Verlassen. Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Kako mediji prate kampanju? A ko prati medije u kampanji? Šta je dozvoljeno, a šta nije? Kako odvojiti vest od izbornog marketinga? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste, Nenada Jankovića, generalnog sekretara regulatornog tela za elektronske medije, Velimira Ćurguza Kazimira, osnivača medijskog arhiva EBART i Zorana Gavrilovića, programskog direktora Biroa za društvena istraživanja. Ostanite sa nama do 12.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out.
11 sati i 8 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o medijima u kampanji i kampanji u medijima. Sa mnom u studiju Nenad Janković, generalni sekretar regulatornog tela za elektronske medije. Dobar dan.
Dobar dan.
Velimir Ćurguz Kazimir, direktor osnivača medijskog arhiva EBART. Dobar dan i dobrodošli. I Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Po svim istraživanjima, a i po novcu, jasno je da učesnici u izborima najviše pažnje poklanjaju medijima i da se najviše oslanjaju na tu medijsku kampanju. I zato mi danas razgovaramo o tome da čujemo kako će što nezavisna tela, što javnost i nevladin sektor pratiti kako se mediji ponašaju u kampanji koja je već počela. Čini se da još nije u punom mahu, ali već možemo da govorimo o tome u kom pravcu sve ovo ide. Gospodine Jankoviću, vi ste iz tog razloga očigledno da se ukazala potreba da se organizujete jednu konferenciju gde ćete urednike medija da obavestite o pravilima koja nisu nova. Čini mi se da je ovaj pravilnik o kom ćemo govoriti iz juna prošle
16.
godine.
16. juna.
Jel' tako?
Je usvojen,
jesu. Ali ste organizovali susret sa urednicima i šta je ono na šta posebno su ukazali oni kao nejasnoću i gde možemo da očekujemo najviše problema?
Pa ja mislim da je, da kažem, najveći kamen spoticanja oko plaćenih termina. Znači, ostale stvari ćemo videti kako će da se odvijaju, da li će biti obeležen program, kako će biti obeležen, kako će biti zastupljene stranke, nosioci lista i tako dalje. I pre tog sastanka i posle toga, kažem, kamen spoticanja su plaćeni termini.
Jeste imali utisak da su urednici pročitali sve pravilnike, čak i nekoliko pratećih zakona mora da se zna ukoliko ne želimo da kršimo pravilnik?
Pa da vam kažem, sumnjam da su pročitali ove pravilnike i ne samo ovaj, regulatorno telo je, poslednja javna rasprava je bila pre možda 2-3 nedelje, u pitanju je bio pravilnik o naknadama. To je nešto što najviše treba da interesuje u ovom trenutku pružaoci medijskih usluga i to televizijskog programa, jer su promenjeni alotmenti, takozvani. Znači, zona pokrivanja je povećana i trebalo bi da ih interesuje da li će da se promeni način i kako će se to plaćati. Od preko 400 elektronskih medija na javnu raspravu su došla dva medija, jedan iz Niša, jedan iz Novog Sada. Na ostale javne rasprave koje smo organizovali povodom svih ovih pravilnika, pa i ovog pravilnika, nije došao niko.
Šta nam to govori? Da sve znaju ili pa, da radi po svom i čekaju?
Pa ne znam, teško je da izgovorim tu reč da kažem da ne znaju, ali ne prate sigurno ova dešavanja, ne prate šta se u toj sferi događa, da li su opterećeni nekim, da kažem, svakodnevnim poslovima, stvarima za preživljavanje, tako da nisu upućeni. Imamo svakodnevno na više desetine poziva i danas dan i posle tog sastanka za određene stvari da damo mišljenja, mada sam ja rekao, znajući tu situaciju i u dogovoru sa članovima saveta i stručnom službom, rekli smo kogod ima neko pitanje, nije mu jasno kako da postupi u određenoj situaciji, da može da nas zove i da ćemo mi u svakom slučaju, i po zakonu smo obavezni to da uradimo, ali prosto i to ne znaju da dajemo i savete, mogu da pozovu i dobit će i savet.
Gospodine Kazimir, decenijama pratite štampu, pa samim tim i kako mediji prate izbore. Da li je utopija uopšte da očekujemo da bude neka fair i ravnopravna kampanja u mediji?
To nije realno. To očekivanje da bude fair, ravnopravno, nikada, nigde. Govorimo o izbornoj kampanji, kampanja nije fair. A ravnopravnost zavisi od mnogih stvari, pa između ostalog i od sredstava kojim raspolaže, od medija koji na ovaj ili onaj način se kontroliše. Mi bismo sad možda trebali pre svega da govorimo o javnom servisu, ali on je već sužen takav kakav je i kad gledamo koliki je njegov uticaj, govorimo ovde o elektronskim medijima, onda vidimo da to nije baš preveliki uticaj. Jeste uticaj, ali neki drugi mediji su iskočili. To je jedna stvar. Drugo, štampa, tu također imamo šarenu situaciju, imamo potpuno privatne, tako da kažem, većinu medija koji su u privatnim rukama. Imamo neke velike medije gde je, tako da kažem, mešano.
Ili ne znamo.
A također nismo sigurni ni sa vlasništvo onoga što slovi kao potpuno privatno, u čijim je to stvarno rukama. Taj problem i dalje je, iako se o njemu priča posljednjih desetak godina, još uvek nije regulisan kako kako
a
treba.
A da ne govorimo utjecaj oglašivača i onda sve
to. Tako da to sve zajedno čini taj problem prilično teško rešiv. Znači, potpuno je to na neki način u rukama političke elite, bilo da je u pitanju vlast, bilo da je u pitanju opozicija, da li su oni u stanju da postignu takav društveni dogovor, ne politički, u društveni, da kažu mi se osjećamo odgovorni za društvo u kome živimo i obraćamo se tom društvu, a i sami sebi, da naša utakmica politička bude u okvirima pristojnosti, normalnosti i tako dalje. I to je utopijski na neki način, ali ja mislim da je uloga medija, ako hoće da budu, da imaju tu, ajde da kažem, oreol pristojnosti i odgovornosti, između ostalog u tome da plediraju upravo kod političara, da traže od političara, dajte primjer, povucite vi prvi. Vi recite, ne želim da učestvujem u takvoj ličnoj, prljavoj, ne znam kakvoj prozivci. Osim toga ovde, kao što vidimo u štampi, predmet, da kažem, besomučnih kampanja više nisu toliko sami političari, koliko predstavnici raznih medija, aktivisti nevladinih organizacija i tako dalje, oni postaju predmet, da kažem, kampanje. I
ali
onda
se
im
i
se
na osnovu tih napada vidi
jer pripisuje im se,
da,
oni
da
pripisuje im se, znači oni pripadaju toj stranci ili toj opciji i tako dalje, i onda sa tom vrstom identifikacije vi ne morate da prozivate više jednu stranku ili jednog lidera, nego ćete prozivati razne ljude koji su vezani za njih, vrlo direktno. Znači, nema tu nikakve tajne skrivanja, i u tom smislu je ovo, uvek je bilo ovde prljave kampanje i uvek je bilo, nije bilo baš fair mnogo i nije bilo baš ni ravnopravno, a i prvi put su ovo elementi koji mi se čini da su onako intenzivni i drugčiji.
Gospodine Gavriloviću, vi ste pratili prethodnih nekoliko godina kroz Media Monitor izbore, čitali smo vaše izveštaje i daleko je to bilo i ranije od ravnopravne kampanje. Očekujete li ovog puta neki korak napred ili nazad?
Pa ovo što je Kaza rekao, ne očekujem, iskreno rečeno. S druge strane, ono što je meni jako tu bitno i tu negde postoji, iskreno, ja od političara ne očekujem ništa. Ali očekujem jednu vrstu društvenog dogovora i saveza između regulatornih tela civilnog društva i stručne javnosti.
Evo, sad
ću vam reći zašto. Zato što mi ovde pričamo, vi ste rekli malo prije u najavi, stav političara, stav stručnjaka, civilnog društva i javnosti. Ja se plašim da mi nemamo javnost. Ako bismo teorijski sad ovde razložili taj pojam, mislim da je ovde javnost ozbiljno uništena i da je ona negde pod pritiskom pre svega politike i lojalnih medija, javnost uništena. Kad govorim o javnosti, govorim o stavovima ljudi, o debati, o bitnim temama za društvo. Ono što od 2012. i ranije mi ovde stvar
da nedostaje debata, to je bilo i u vašem prošlom izveštaju.
Da, znači, šta je problem? Suština jeste ovde medija. Ja se slažem sa da su jako bitne pare medijima. Ali s druge strane, funkcija medija nije da se bavi reklamom, izbornim kampanjama. Funkcija medija jeste da pita, zapitkuje, analizira, da pojasni, da podsjeti. To je funkcija medija. Bojim se da smo mi nekako upecali se na tu priču kako su mediji komercijalna kategorija. Ne, mediji nisu komercijalna kategorija. Mediji treba da imaju ekonomsku održivost, ali njihova primarna funkcija jeste da pitaju, izveštavaju, analiziraju i zastupaju interese građana. Mi smo radili istraživanje jedno početkom godine i pitali smo građana jednu vrlo prostu stvar. U kojoj meri vas mediji vam pomažu da predvidite ono što će se desiti u društvu, da ostvarite vaša prava, da vam pomognu u donošenju bitnih odluka, odnosno da vidite šta radi vlada. U proseku 25% na svaki od ovih itema smo dobili odgovor. To znači da mi nemamo medije, one koji su u interesu građana. I to je ključ i u izbornoj kampanji.
Ili nemamo mnogo, nećete, ne možete...
Okay. Znači, kad se nisu svi...
Mislim da nisu
ima,
opšta
ima...
mesta ni kad su mediji u okay, pitanju da znači, treba razdvojiti.
A možda pričamo i o pojedinačnim medijima. Ja prosto samo želim da prosto da negde vratim u javni diskurs tu temu šta su mediji. Mediji nisu sredstvo propagande i promocije. Mediji su akteri u javnoj komunikaciji koji pre svega treba da štite interes građana tako što će biti njihov servis. A to se kod nas pogubilo. Druga stvar, mi smo juče predstavili u Nišu jedan vrlo interesantan monitoring koga nema u medijima. Kao i monitoring o izveštavanju medija, televizija o briselskom procesu. Što se tiče para i para na lokalu i da li će medij imati izbor para u kampanju, oni će dobiti pare. A znate kako? Pare građana na konkursima za finansiranje javnog interesa na lokalnom nivou, gde će moći da taj novac zloupotrebi, jer to niko ne monitoriše. I to je veliki problem. I mi smo juče predstavili izveštaj gde 4 televizije koje su dobile pare od grada Niša da štite interes nas kao građana, su šta radili? Promovisali lokalnu samoupravu.
Tražili smo projektno finansiranje, pričat ćemo o tome, sada ćemo malo više o izbornoj kampanji.
Ali vam kažem, to je povezano. Znači, povezano, znate zašto? Jer se priča da nema, da nema para. Ima javnih para, ima prava, ima para građana. Samo što zbog mehanizma kontrole taj novac će da ode, pa će neko ko je sad dobio pare na budućim konkursima ove godine, dobiti pare za izveštavanje. Na posredan način, ne na direktan. Od stranaka. Tako što će naš novac biti zloupotrebljen. I to neće niko konstatovati.
Može samo...
Izvolite, gospodine Jankoviću, pa ćemo da idemo na konkretnija pitanja iz vaše...
Ovo je proisteklo konkretno pitanje i konstatacija da mediji nisu komercijalni, odnosno da nisu ti koji treba da se vode tim, da kažem, finansijskim, pre svega, efektom svog života, rada. I ja sam to rekao na početku kada ste me pitali šta su bila osnovna pitanja. Osnovno pitanje je pitanje para i plaćenih termina. Bez obzira sad bi da ne krećem u dalju analizu programskih elaborata onoga što rade pojedini mediji, koliko ostvaruju, kako se naplaćuje, ko ima popuste na medijske sadržaje i tako, ne ulazimo u to. Ali očigledno da u ovoj kampanji, odnosno sad za vreme ove kampanje, svima nedostaju pare iz tih izvora od stranaka za plaćene termine. Na osnovu iskustva iz ranijih izbora mogu da vam kažem da je otprilike kada su sada, doduše ima malo manje para, su stranke dobile za ovu reklamnu kampanju, ali u ranijem periodu kada prođu izbori gde su imali čak lokalni mediji više vremena za plaćene termine, a ovi, da kažem, nacionalni manje, dolazilo je do toga da su to nekako, to je nekako vreme kada oni uzimaju pare, kada se oporavljaju, kada mogu da isplate plate, doprinosi i to. I svi su ove izbore su očekivali sa takvim, da kažem, apetitom.
I onda mi dođete i kažete ja ne može.
Ne, mi smo to rekli pre 9 meseci da to nije u redu. Međutim, ajde da kažem, čuo sam da je premijer rekao da smo mi to ukinuli i da to nije u redu. Ja se slažem
sinoć
sa njim da su to pare...
Sinoć kaže premijer da ste da direktno radite protiv stranaka koje
dobro,
imaju novca.
To nije to
i ajde
u
da nam to objasnite.
Pa evo,
vaša ideja je bila ravnopravnost svih učesnika. Tako?
Tako piše u zakonu. Znači, mi ništa nismo, nikakva nova pravila, ništa mi nismo smislili, izmislili, doneli i tako dalje. To je zakon tako predvideo, zakon koji je donet 2014. godine, usvojen i on je ustanovio neka nova pravila. Mi samo te pravilnike koji pišemo, to je proizvod tih zakona. I kažu vam da je pre 9 meseci neko učestvovao, možda je tad bilo vreme, možda i volje ili šta ja znam, šta je moglo da se desi pa da kaže da, bit će i plaćenih termina. Ali prosto iz ovoga, kako zakon piše, nema plaćenih termina, postoji samo komercijalne u međuvremenu. Zašto to nema? Nema zato što ne postoji više javni servis izuzev jednog, odnosno dva, pokrajinski i republički. Nema više lokalnih javnih preduzeća koje su bila u obavezi isto što i javni servis da rade, da pišu, potpisuju sporazume, predstavljaju stranke i to. Sad su svi na tržištu. I sad su očekivali da kad su se pojavili na tržištu da će sada da uzmu novac za predizbornu kampanju i to im je ukinuto i to je znači osnovno pitanje zašto nema novca.
Ali im ostaje tih 12 minuta.
E sad, tih 12 minuta mi smo to raspravili na tom skupu.
Ako se odrekne onih drugih reklama.
12 minuta
tako?
Je 12 minuta u satu koliko je dovoljno da se, dozvoljeno da se emituje ovaj reklama.
I 6 za servis.
6 za javni servis. U tih 12 minuta kao plaćeni predizborni program može da se pojavi kao plaćena reklama. Ako se odrekne drugih za prašak, za ne znam, pastu, za ovo, za nego samo posveti izbori.
Sad ono što je takođe važno, a tiče se predizbornih skupova, jer sve stranke ostave taj, očekuju da to bude taj termin koji će te konvencije da se prenosi. I sad vi kažete, i mislim da su iz CESI da na to reagovali, da tu može da bude, da se ispostavi kao problem u praksi, da je urednik taj koji određuje da li će moći da se prenosi neka konvencija. I tu dolazimo opet do problema i pitanja te ravnopravnosti.
Pa da vam kažem, na sreću ili na žalost, uvek postoji glavni odgovorni urednik koji je odgovoran za program koji izađe iz njegovog medija, da li radija ili televizije. On donosi te odluke u skladu sa zakonom. Znači, onako kako zakonski, pozitivni zakonski propisi ga vode. On može i da ih prekrši. Ali opet je on doneo odluku. Što se tiče regulatora, mi znači ne možemo unapred neki sadržaj da zabranimo, odobrimo i šta ja znam. Znači, kad se dogodi nešto, mi onda iza toga možemo da pokrećemo postupke, donosimo neke mere.
Koji traje, prođu
pa
izbori,
šteta. Nije samo što traje, evo ja sam skorije pričao o tome i rekao, ne znam da li imam među vama istomišljenike, ali regulatorno telo, ukoliko nema mogućnost da izriče novčane kazne, sve ove opomene, upozorenja su praktično, evo ja imam ovdje da vam doneo sam da vam kažem koliko smo opomene i upozorenja izrekli, to je pročitano, oni su 10, 15, 20 dana iza toga poštovali tu odluku, objavljeno je u novinama, gde jedine konsekvence može da ima neki pružalac medijske usluge kada su u pitanju ove mere. Kada konkuriše za finansiranje, onda opštine ili već nekog traži od nas da vidi da li je izrečena neka mera, pa može da mu da ili ne sredstva.
Ali zar ne može nekom mediju da kaže ta stranka, pusti ti to, platit ćemo ti mi kaznu ako dobiješ od...
Hoćete da sad apsolviramo na koji način sve može
Srbija,
da se radi.
To je Srbija, kako da vam kažem?
Ne, ja vas potpuno svi razumem. Verovatno vi znate više načina nego ja kako neka stranka može da se sa medijom dogovori oko toga kako će da mu da, da uzmu pare ili da daje. Znači, to nije naš posao. To je Agencija za borbu protiv korupcije koja treba da utvrdi da li je neki program kod nekog pružalaca medijske usluge van reklama plaćen i zašto. Znači, to su istražni organi koji dovode do toga, pa kažu, šta ja znam, vi ste dobili pare, zašto ste dobili pare? Pa kaže, plaćen termin. Plaćen termin ne postoji. I šta ja znam, mislim, na koji način sad sve to može da bude. Ali toga nema. Nema plaćenih termina. Izuzev u reklamnim blokovima.
Gospodine Kazimir, kako očekujete u štampanim medijima da se ova stvar reši? Plaćenim oglasima ili tekstovima?
Mislim da plaćeni oglasi baš nemaju neku funkciju i mislim da ne verim da će ozbiljne stranke pribegavati tome previše. Uvijek je mnogo bolje imati događaj i priču. S tim što je za medije najlakše, govorim onako globalno, da naprave intervju, da rasporede te intervjue i da kažu pa mi smo napravili u izveštaju intervjue sa svim najvažnijim učesnicima u političkoj utakmici i to je to. Znači, ostaju ti događaji, a ti događaji zavise od aktivnosti i mogućnosti da se događaji prave. Osim konvencije, ja ne znam šta može biti događaj za političke stranke. Mislim, govorim čisto političke stranke, ne govorim o tome da li su u opoziciji ili na vlasti, ali šta za političke stranke. Znači, ostaje taj prostor koji nije mali za napade uzajamne preko drugih. I tu neće jedna, osim tip saopštenja gde se komentariše izjava neke stranke ili nekog lidera, vi de facto između stranaka i nemate tako veliki intenzivni rat. Taj rat postoji preko drugih osoba. o tome sam upravo malo prigovorio, preko medija. I vi vidite sad zakrvljenost medija, vidite prozivanje raznih organizacija, pogotovo oni za slobodu izražavanja, za medijska prava, za ljudska prava i tako dalje, da se oni pojavljuju kao akteri, onako, kao da imaju i oni svoje neke stranke. Što celu taj prostor ne samo da zagađuje, nego ga širi na taj način da više ni ne znamo šta je to stranački interes. Jer stranački interes da se ukinu da se ukine civilni sektor ili da se proširi i ojača. Da li je stranički interes da mediji imaju ne samo apsolutnu slobodu, nego i apsolutnu neodgovornost? To su onako pitanja koje su važnije od ovih izbora, čini mi se. To ostaje, to zagađuje. Kolega je malo pre govorio o medijima kako traže samo pare, kako su samo komercijalni. To jeste jedan deo problema, ali mislim da je problem mnogo širi i dublji. Govorimo ovde o razumevanju medija, govorimo ovde o medijskoj pismenosti, o tome kako niko, odnosno vrlo slabo se radi sa mladim ljudima. Mi danas imamo ne samo ove klasične medije, mi imamo ogroman uticaj društvenih mreža. U Srbiji je na Facebooku preko 3 miliona ljudi. Tako da je to nije samo elita, to su obični ljudi koji imaju potrebu, koji imaju potrebu da oglase nešto. Kad pročitaju, kad vide, skinu, vrlo su intenzivna ta skidanje, šerovanje i tako dalje. Prema tome, taj uticaj politički preko medija nije samo sa kioska.
Da se razumemo, kad smo pomenuli društvene mreže, tu već ne možemo da imamo kontrolu. To je bar jasno, ta zloupotreba, to može da ide do beskonačno.
Dosta je široko to polje.
Ono što bih htela da još u ovom delu, a mislim da je jako, jako važno, pomenuli smo reagovanje premijera da eto REM radi protiv velikih stranaka koje imaju novca, a da hoće da, jer hoće da budu ravnopravne i manje stranke, kao eto rade upravo protiv nas. I sad ono što mene zanima, a to je takođe jako važno i to već gledamo u svim izbornim ciklusima, šta ćemo sa aktivnostima funkcionera u kampanji. Tu su mediji u velikom problemu da razluče, to sam i pitala na početku, kako da odvojimo vest od onog što je izborni marketing. Gospodine Gavriloviću, opet se vraćam na ona vaša stara istraživanja, to je već viđeno i to teško da može da...
Apropo pitanja, evo sinoć smo imali znači emisiju kolažnog tipa na Happy televiziji, gde je prekršen, po mom mišljenju, a to
sad
je prosto...
Sad će nam gospodin Janković govoriti.
Ne, znači, ako... i to je sad, znači, nije to pitanje samo za gospodina Jankovića, možda čak i nije uopšte. Šta imamo? Imamo situaciju da je premijer gostovao na jednoj televiziji, u kolažnoj emisiji koja je imala nekoliko delova.
Ali nije bio voditelj?
Ne, samo polako.
Kako stoji u zakonu, nije bio voditelj?
Pa ta emisija nije, obično nema voditelja. I šta je problem tu? Vi imate zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije koji u članu 29 tačka 3 kaže da onaj koji govori kao javni funkcioner mora jasno da naglasi kad govori kao javni funkcioner, a kad kao član stranke, odnosno učesnik izborne kampanje. I mene sa živo interesuje, pošto je zato nadležna Agencija za borbu protiv korupcije koja se ne bavi monitoringom medija. S druge strane imamo REM koji jeste zadužen za monitoring medija, a nema nadležnost po zakonu da postupa. Mene sad interesuje, urednik, odnosno voditelj te emisije, da li je, odnosno zajedno sa učesnicima, da li je tu prekršen zakon? Jer tu se nije znalo kada imamo premijera, a kada imamo nosioca liste.
Šta vi očekujete, da posle svake rečenice koji izgovori, jedna stvar... sad sam rekao?
Ne, pa ne znam ja, tako piše, znači prosto, pazite jednu stvar, ja kao građanin plaćam porez ovoj državi i tražim da se zakon poštuje, pod jedan. Pod dva, imamo još jednu stvar vezano za socijalne mreže. Onda na Twitter profilu premijera idu tweetovi gde isto se to ponavlja, gde se ne zna da li on govori kao premijer ili govori kao nosilac liste. Znači, ajmo da uvedemo integritet. Inače, ja se potpuno slažem da treba smanjiti novac za kampanju, odnosno iznajmljene termine, jedan medij može i da zaradi, znate kako, tako što će da napravi debatu od 5 relevantnih stranaka, pa će da podigne gledanost, pa će da proda reklamni prostor. I treća stvar koja je jako bitna, ono što je i što mislim da bi tu je prostor da REAM reaguje, to je da mi imamo u izbornim delovima informativnih, centralnih informativnih emisija, priloge koje prave stranke, koje netaknute mediji emituju. I to je ta kampanja i onda dobijete po monitorinzima koje mi radimo da su stranke u informativnim emisijama predstavljene između 70 do 90% pozitivno. I prosto mi nemamo politički dijalog. Suština svega ovoga i priče o medijima i priče o regulatornim telima i cijelom društvu jesu da mi tokom izborne kampanje imamo debatu o relevantnim temama i da građani imaju potpuno relevantne informacije koja će stranka šta raditi, mogu da
nosi to. S tim što te debate, koliko sam shvatila, nema. Iz posljednjeg medijametra nema ni van izborne kampanje o ključnim nekim temama da se gotovo i ne piše i ne polemiše. Gospodine Jankoviću, ajte, ovo je zaista jako važno.
Ja nisam gledao sinoć tu emisiju, ali
je snimljena ili to...
Ne, ali hoću da vam kažem da li je snimljena ili nije snimljena. Ona je najavljivana kao gostovanje premijera Aleksandra Vučića sa gostima, gospodinom Panovićem, čini mi se, iz Danasa. I,
kad kažem snimljena, mislim REM je snimio i to odgledate, pratite i to
je,
na tom.
To će da se gleda danas negde sad u ovo vreme, jer posle 12 sati, jer taj fajl koji ide tek posle 12 sati se kompresuje, pa onda dolazi u monitoring da se gleda. Ne ta emisija, nego
uopšte,
svih pružalaca medijskih usluga na nacionalnom nivou. Znači, ta emisija je najavljena kao gostovanje premijera, ja verujem da je premijer kao gost govorio tamo kao premijer i da je odgovarao na pitanja novinara od voditelja i ova dva novinara i ne znam koja, mislim da je žena iz evroatlantskih integracija bila, tako je potpisao.
Jest.
I to je, znači, kada govori u pravilima, odnosi se samo, znači mi postupamo kada su u pitanju pružaoci medijskih usluga. Znači, dužne su televizijske stanice da kada imaju političara za gosta i kada govore o temama, da napišu predizborni program. Jasno, tokom emisije, na početku i do kraja emisije mora da stoji da je predizborni program. Kada su funkcioneri, to je i u emisijama Vesti, ili predsjednik vlade, ili ministar, ili neko, to je poseban blok informativnog programa, a kada se pojavljuju u predizbornoj kampanji, onda se obeleži da je to predizborni blok i onda se događa da ima i tih snimljenih priloga koje šalju u stranke.
Ali, gospodine Jakoviću, svedoci smo da u vreme kampanje funkcioneri koriste svaki metar asfaltnog puta, ne znam, škola, bolnica, vrtića, da otvaraju i kako sad mediji da se ponašaju, a da vi ne kažete ovo nije prikriveno ili jeste prikriveno ili da ne dobijemo reakciju drugih.
Da vam kažem, kada se radi o nekim privrednim okolnostima, subjektima, dešavanjima i tako dalje i relevantni ministar za građevine, sporta ili neko koji je na tom objektu ili tom događaju, to je sigurno njegova redovna aktivnost. Bez obzira, samo da vam kažem, posmatrajući unazad, sve stranke koje su bile na vlasti su se tako isto ponašale.
Zato vas i pitam, očekujem to i ovog puta.
Naravno, i ovog puta će
da
oni da koriste.
Da se otvara sve moguće, baš tempirano u vreme kampanje. Sad imamo situaciju, dobro ste mi ovo pokazali, to je činjenica, da mi nemamo ni odbor u Skupštini koji mora to da...
Znači, za te stvari...
Šta vi tu radite?
Za te stvari, ne, pa nismo mi nadzorni odbor. Nadzorni odbor Skupštine ne postoji, a on je zadužen za te stvari po članu 100, da vidi da li je funkcioner zloupotrebio svoju funkciju u političke svrhe i da donese odluku, da ga kazni i tako dalje. Znači, ni ove godine nadzorni odbor nije formiran od 2004. Ni one prethodne vlasti nisu to radile, nije ni ova. Te prema tome, kažem, mi samo možemo da donosimo odluke kada su u pitanju pružaoci medijskih usluga.
I znači, opet ćemo gledati informativni blog sa strankama, pogotovo, gospodine Kazimir, kad imamo, recimo, više ministara sad u više stranaka i kad krenu taj serijal Vesti, onda iz jedne koalicije vidimo da pola, recimo, informativne emisije prođu tim redovnim aktivnostima i onda par minuta za druge stranke u obeleženom predizbornom programu.
To je tako.
I to je tako i
ali
ništa.
Ali ima jedna
opet
stvar...
Opet do urednika ili kako?
Ne, ima jedna stvar, kad smo već krenuli tim tokom, a to je da da ovde pravna regulativa postoji o mnogo čemu, a da je implementacija ravna nuli. I to nije samo u pitanju medija, to je za najšire, da kažem, funkcionisanje ove države. I to je na neki način ključni problem. Znači, ako vi imate nezavisnu instituciju kao što je REM, koja nema mogućnosti da propiše kazne, koja nema saradnju sa skupštinom, sa nadzornim odborom, koji ne postoji i tako dalje. A to je sve predviđeno zakonom, onda mi govorimo o tome da je ta pravna regulativa u Srbiji jedna ljuska, prazna, i da je to jednostavno suština naših problema, koje ne možemo rešiti tako što ćemo menjati jednog urednika za drugim, ukidati ili pokretati jedan medij, treći i tako dalje, dok se ovo zaista ne reši. To ne može da se reši preko noći, a da kažem, jedino prelazno rešenje dok se to ne reši jeste jedan zajednički društveni dogovor između svih aktera, u čemu moraju mediji i ove, da kažem, nevladine organizacije i državne institucije, agencije, da povuku nekako. Da kažu, mi više svoj posao takav kakav je efikasno ne možemo da vodimo. Mi ga radimo, ali mi smo jednostavno nesposobni, tako što kažem.
Takođe, nemoguće, sami ste rekli da mediji među sobom su u nekim, znači, sukobima, ratovima.
Znači, potrebna je neka druga vrsta pritiska koja neće biti koja neće biti stranačka. Jer ovde je svaka vrsta stranačkog pritiska može da se plasira kao manipulacija, spekulacija i tako dalje. I mi smo u stvari došli dotle da svaka kritika i predlog šta da se radi isključivo se posmatra kroz naočare stranačke. I mi smo kao društvo potpuno zacementirani, i otuda i ta apatija. Znate, mi govorimo o toj medijskoj propagandi, političkoj i tako dalje, kao da to može nešto da promeni. Pa dobro, imat ćemo i te izbore i neko će pobediti i bit će odnos snaga ovakav, onakav. Otprilike, istraživači javnog mnjenja znaju u kojim granicama će to biti. Pa šta onda? Jesmo li rešili taj neki problem? Ja vidim to da je to jedna dosta tragična i teška situacija koja se neće samo od sebe rešiti.
Ovde ćemo da zastanemo, da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Gosti u studiju: Velimir Ćurgus, Kazimir, Zoran Gavrilović i Nenad Janković.
Eko.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
11:44, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Nenad Janković, generalni sekretar REM-a, Velimir Ćurgus Kazimir, osnivač medijskog arhiva EBART i Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja. Gospodine Gavriloviću, pričali smo o tome pre reklama kako da odvojimo zaista vest i ono što rade funkcioneri. Niko ne kaže da treba da stanu sa poslovima tokom kampanje, ali kako to da odvojimo od izbornog marketinga, i ovde nekako dolazimo do teme kojom ste se vi bavili u prošlim izborima, a to je taj ton kada govorimo i izveštavamo o nečemu što se dešava, uključujući i stranke. To je jako, jako bitno i za ovu kampanju. Ko će se time baviti?
Time bi trebao da se bavi REA. Druga stvar, ono što želim kad kažem, kad je pitanje funkcionisanja kampanja, ne treba Srbija da stane. Ja znam, mislim, iako ima izveštaj, Transparencija, oni su radili koliko desetina puta je povećena aktivnost javnih funkcionera na lokalnom i na republičkom nivou tokom izborne kampanje. Ono što je suština bitno jeste kako to odvojiti. Pa gledate sadržaj. Ako dođe javni funkcioner u emisiju ili dođe na javni skup i priča o sastavu svoje izborne liste i o opoziciji, on više nije javni funkcioner. On je tada učesnik u izbornoj kampanji. I to je vrlo prosto. Znači, gledate sadržaj, a ne gledate funkciju. I to je vrlo prosto. Druga stvar koja je jako bitna jeste taj tonalitet. On je indikator mnogih stvari. Nažalost, mi imamo izbornu kampanju, odnosno imamo takve medije u izbornoj kampanji gde oni se, znači novinari se pretvaraju u držače mikrofona. I oni prosto ili odlaze na konferencije za štampu i prenose to, ili, opet kažem još jednom, dobijaju od stranačkih štabova gotove materijale. I takve materijale sa, što bi se rekao, vremenskim uklapanjem puštaju u izbornom delu.
Šta ćemo sa funkcionerima koji su i u opoziciji i na vlasti?
Isto, a pasim skor. Isto, to isto možete ne da kažete za Pajtića u Vojvodini. Prosto, i oni se ne može da koriste. Znači, prosto, ajmo samo, ako smo izdolili taj zakon,
znači,
da ga poštujemo.
Znači, kad ostaju u Beogradu, u redu je, kad pričamo...
Ne, i isto, ne, isto, ja kažem,
naravno,
kako, i kad dođe u Beograd i kaže, ja sam pokrajinski premijer, a priča o sastavu svoje liste, on je za mene stranački funkcioner, odnosno učesnik.
Da,
i to je suština. Gospodine
Jankoviću.
Znači, može da taj funkcioner ili političar, šta god je u tom trenutku on, da priča šta hoće. Može da priča i o svojim redovnim stvarima koje obavlja u toku, u okviru svoje funkcije, a može da govori i o izborima. Na uredniku je da razdvoji ta dva sadržaja i da ga u vestima, kada govori o izborima, stavi u predizborni blok, a kada govori iz funkcije za koje je tu, da ga stavi u redovan program.
Da,
i to je to.
A ovde govorimo i o podvojenim ličnostima.
I ko to sankcionira? Evo da vam kažem, na jednom istom skupu se govore dve različite stvari, pa onda oni odvoje u prvom delu vesti, stave to što je govorio u okviru svoje funkcije, a u drugom delu na istom mestu sve to što je govorio u okviru svoje.
Super, ako sad, evo vidjećemo, znači vidjećemo ovo.
Ne, mi ćemo to sigurno, znači
ono što je bitno, na koji način ćete voditi računa i o ovom tonalitetu o kom je govorio ranije Medija Monitor. Da li će se pratiti na koji način mediji izveštavaju o pojedinim strankama? Jer bude zastupljena stranka, ali uvek u negativnom kontekstu, i onda šta je to? Ako se računa...
O tome, mi smo to radili na prošlim izborima, samo što očigledno ne znam kako to nije doprlo u javnost, to je jedan ogroman izveštaj koji smo radili, s tim što smo ove godine imali smo, ajde kažem, tih softverskih problema, jer to je monitoring redovnog programa se radi kroz jedan softver, a monitoring političkog programa kroz drugi softver, odnosno sličan. Od istog je autora te aplikacije ili već šta je. Međutim, morate da priznate da nije svejedno premotati film i videti da li se emituju reklame ili ne, ili pregledati vesti. Sad se vesti pregledaju u drugom softveru i beleže koliko traje jedan deo programa, drugi deo programa, koji političar je u pitanju imenom i prezimenom, koju stranku predstavlja nosilac liste i u kom tonalitetu je govorio nešto. Da kažemo, pozitivno, negativno, neutralno.
U ovom slučaju važna je i brzina,
znači,
vašeg reagovanja. Pitam,
sada uporedo radimo i redovan monitoring, i tako smo se prestrojili i ovaj monitoring, i ja mislim da ćemo, što kažu, kada se završi ovaj predizborni ciklus, imati sve rezultate.
Najavili ste da ćete nedeljno da izveštavate kako,
prošle su dve nedelje, rekli smo sutra je taj dan kada bi trebalo da se objavi izveštaj, posle kada se vratim videću da li je služba to pripremila i da li je dato savetu na uvid, jer ne može ništa da se objavi, mislim, što savet ne konstatuje da je u redu i da može da se ide na sajt. To su, da kažem, uslovno rečeno preliminarni rezultati. Nismo objavljivali na 7 dana zato što malu digresiju samo da napravim, ovaj sastanak koji smo održali sa pružaocima medijskih 17. usluga 17. je zbog toga što apsolutno se nisu snašli u predizbornoj kampanji. I mi smo videli, recimo, na studiju B, to sam izneo podatak, na drugom mestu po učestvovanju u programu je bio ovaj gospodin Zukorlić koji se sad aktivirao politički i nisu imali druge sadržaje, tako da je praktično ispalo da je on na drugom mestu najviše zastupljen i tako dalje. E, sad ćemo da imamo otprilike neke rezultate, počela je već kampanja, tamo pred kraj ćemo imati, što kaže, sve kako je proteklo, ko je učestvovao, koliko, na koji način u kampanji i tako.
Pitala sam vas za brzinu, što je jako važno, sećamo se prošlih izbora da ste brzo i promptno reagovali, do duše u vreme predizborne tišine, da ne pominjemo sad ko je kažnjen koji način, a šta ćemo sa ovima koji tokom kampanje krše i oni nanesu štetu drugoj stranci, vi dok reagujete, izbori prođu, ovi su dobili glasove,
da vam kažem, samo da se opet razumemo, znači mi postupamo prema pružaocima medijskih usluga. Političke štete koje pravi neko nekom na neki način, mi možemo da zabeležimo. Mislim, ne možemo da zabeležimo da li je pružalac medijske usluge učestvovao u tome da se emitovanjem tog nekog sadržaja nanese politička šteta tome. Ako je to negativno, negativno. Svi ostali instrumenti postoje za te stranke od suda pa nadalje kako mogu da reše svoje stvari. Znači, mi gledamo šta pružalac medijske usluge radi. Znači, da li je ravnomerno zastupio stranke koje mogu sad tu svašta i da kažu, mislim, kada se pojave negde ovako gosti u studiju i ako kaže nešto negativno, izuzev ako je u pitanju govor mržnje, ako su deca u pitanju, zaštita maloletnika, onda reagujemo na drugi način, mislim. A to da li će baš neko nekog da okleveta u toj prljavoj kampanji, to verujte, mislim, možemo da zabeležimo, ali da reagujemo mi, to ne.
Gospodine Kazimir, teme u kampanji. Sami ste rekli i u vašem izveštaju Medija Metra da nema tih ključnih kampanja. Tema. Ne priča se o onome što jeste život, a više se
pa nema, to je problem generalno sa našim medijima. To je...
Da li u kampanji očekujete da bude tih sučeljavanja, debata, toga nismo videli mnogo u prošlosti.
Ne očekujem. A isto tako, moje mišljenje o tome da li neko navija za jednog ili za drugog i kritikuje jednog ili drugog, je, mislim, dosta jednostavno. Mediji imaju pravo da izaberu svoje za koga će da se...
Favorite.
I da kažu, mi se slažemo sa ovim programom, sa ovom ličnošću, uliva nam poverenje. To uopšte nije problem. Znači, mi ne govorimo o toj vrsti podrške ili o kritici, također. Da kažu, pa šta ste radili pre, do sada, kao što vidimo. I to je sasvim ok. Problem je u tome kad se laže i kad se vređa. To je nešto što nije pitanje samo ove političke kampanje, to je generalno pitanje. Pa ne možete vi nekome lepiti da je manijak, da je pedofil, ovo ono, bez ikakve odgovornosti, bez bilo čega. To je suština. A to da li ćete vi navijati za jednog ili za drugog, to je potpuno nema veze. Jer na kraju će se i publika tako određivati. I to ima svoju cenu, tako da kažem komercijalno. Pa ako vi mnogo navijate za nekoga i ako ste mnogo isključivi, onda vi kao mediji, vas kao mediji ne prati tako široki krug ljudi kao one koji su otvoreni, koliko toliko neutralni, daju što više informacija, daju neke nove teme, ne samo to kako u realitima i koji je političar s kim bio i protiv koga i s kim se dogovarao i tako dalje. Prema tome, to opet ima neku interakciju, znate, nije to bez veze. I mediji umeju da se potroše kad preteraju i kad jednu te istu priču vode.
Pa onda okrenu na drugu da. Stranu. Da. Tako da smo i to gledali. Kad potroše jednu priču, pređu na drugu ili ko da više ili kako već to funkcioniše.
Ali ljudi onda znaju, znate, da te medije prosto kaže, prosto to vidim na kiosku da otprilike neki medij koji najjeftiniji neku štampu prosto kradomice kupuju, prosto ih je malo, nije to ipak, nije to baš onako lepo, to je ipak medij koji, ako čovjek nekako drži do sebe, onda kaže, pa ne bi bilo baš zgodno da ja to imam.
To su isti oni što kažu da ne gledaju realitije, pretpostavljam. Da. Bližimo se samom kraju, pa da zaključimo, gospodine Gavriloviću, kako birač u Srbiji koji se oslanja na to da će iz medija da dobije informaciju o nekoj strani koja će da mu pruži za koga da glasa, koga da zaokruži, kako da se odnosi, da gleda sve ili šta da radi?
Ma da gleda život oko sebe.
Da gleda ko plaća, koji mediji.
Iskreno rečeno, da gleda život oko sebe. Ovo čemu smo pričali jeste jako je bitna ta medijska pismenost, politička pismenost. Što se tiče tema, i to je jedan isto veliki problem, mi ovdje imamo tematsku strukturu kao da biramo stečajnog upravnika. Znači 80% tema su ekonomija na 56 načina. Mi kao društvo imamo ozbiljne probleme, tih problema i tema i rešenja za to mi nemamo u medijima, u izbornoj kampanji. I zato je ta priča o debati, mi nemamo debatu ovde. Tako da mislim da građani treba da sami pričaju iz sebe, da sami prosto preuzmu tu funkciju čitanja.
Šta da isključe medije?
Pa da proberu. Jer pazite, ovo o čemu je Kazimir pričao, da, tačno je da postoje mediji koji se potroše, ali ja se plašim da se kod nas stvorila već jedna vrsta javnosti koja je navikla na te tabloidne, odnosno biltenske medije i da prosto upija. Jer ovo istraživanje koje smo radili govori o jednoj stvari, da ljudi iako vide da ti mediji im ne daju relevantne informacije, oni njima veruju. Zašto? Zato što su na strani stranaka za koje oni glasaju. I to je sad jednako, opet kažem, ide nova strategija za medije, mislim da je tema medijske pismenosti i ova jako bitna tema ako hoćemo da imamo i kvalitetne izbore.
Bližimo se kraju, gospodine Janković, samo da pojasnimo i našim slušalcima, REM je dužan da prati elektronske medije sa nacionalnom frekvencijom i javne servise, a od lokala samo ako dođe neka primedba poproveravati ili kako će to funkcionisati?
Pa, za razliku od ranijih izbora, kada su pružalci medijskih usluga bili u obavezi da šalju na 7 dana snimke, ove godine i po novom zakonu to nisu u obavezi, nego po prijavama i po zahtevu regulatora treba da dostave snimljen program. Samo da podsjetim da su dužni mjesec dana da čuvaju snimke programa i po zakonu o javnom informisanju i da dostave na zahtev regulatora. Znači moraju jer snose sankciju ako ne snimaju program.
I samo za kraj, imate li sve kapacitete? Da li ste...
Pa ove godine...
Vas ima dovoljno da sve pratite i da na vreme reagujete.
Znači ovo nije vreme kada pričamo o regulatoru koji ima bezbroj problema u svom funkcionisanju. Koliko smo mi uspeli da se prestrojimo, da odvojimo ekipe i da se ne zastajkuju u redovnom monitoringu, uspećemo da ove izbore iznesemo stručno na leđima. A kako će biti odluke, to zavisi od toga kako se ponašaju mediji.
I da se kompletirate, pretpostavljam, čekate sledeći savez Skupštine.
Čekamo Skupštinu koja treba da promeni malo zakon o javnom informisanju.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg...
I o informisanju elektronskim medijama, izvinjavam se.
Jasno. Što ste bili gosti današnjeg talasanja, vama slušalci hvala na pažnji. Talasanje naravno možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.